Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Er 2025 året, hvor du skal skifte til elbil? Det er et spørgsmål, som du måske går og tænker over. Og jo mere du undersøger om emnet, jo mere bliver du i tvivl. Så lad mig starte med en lille historie. For præcis et år siden, der stod jeg i cirka den samme situation, som du formentlig gør lige nu. Min gamle, trofaste dieselbil var ved at give op, og jeg stod over for et valg. Skulle jeg gå i den velkendte retning, og så købe en ny dieselbil, eller var det tid til at tage springet, og så gå ind i fremtiden med en elbil? Det var ikke nogen nem beslutning, og jeg brugte utrolig mange søvnløse nætter på at gruble over det. Men i sommeren 2024, der tog jeg endelig springet og købte den første elbil. Og lad mig fortælle dig, det har virkelig været lidt af en rejse. Og i dag, der vil jeg dele mine erfaringer med dig, så du kan blive bedre rustet til at tage din egen beslutning. Så derfor skal vi i den her episode i dag se på følgende ting. Vi skal se på baggrunden for mit skifte, og hvordan du kan vurdere dit eget behov. Mine både positive og negative oplevelser ved en elbil. Forventninger til bilåret 2025. Og ikke mindst den store beslutning. Er 2025 året for dig i forhold til dit skifte? Så spænd sikkerhedsselen, for nu tager vi på en elektrisk rejse sammen. Jeg har så valgt at kalde den første del af det her afsnit mit store spring ind i elbilsverdenen og nødvendige overvejelser. Lad os starte med at se på, hvorfor jeg valgte at skifte til elbil. Det hele begyndte en kølig forårsmorgen, hvor min gamle dieselbil nægtede at starte. Da jeg endelig fik gang i den, kørte den kun på 3 cylindre. Der besluttede jeg, at det var tid til at skifte. Det var ellers en virkelig dejlig bil, som jeg var glad for, men en DS5'er er lidt af en specialbil, og dermed også lidt udfordrende i forhold til reservedele, både i forhold til pris, men også i forhold til leveringstider, i hvert fald nogle gange. Du står måske i samme situation og overvejer, om du skal skifte til el, og har derfor sikkert en masse overvejelser omkring det eventuelt kommende skifte. Men for lige at dele nogle af de erfaringer, at jeg har gjort mig, så kommer her mine overvejelser i forbindelse med mit valg. Mit kørselsbehov er ca. 25.000 km om året. Jeg havde behov for en økonomisk bil, da jeg stod i en situation, hvor jeg netop havde været med i et afsnit af I hus til halsen, i forbindelse med, at jeg stod som kautionist for min ekskones hus. Huset det var faldet i værdi og ville blive solgt med en gæld, som jeg desværre også ville få en del af fornøjelsen af. Bilen skulle maks. Koste 200.000 kroner, det vil sige, at jeg blev nødt til at kigge efter en brugt bil, for ikke at komme til at sidde for stramt i det. Så skulle den gå langt på literen eller køre langt på strømmen. En elbil skulle have en rækkevidde på 500 km fra ny, da jeg skulle købe den brugt, og man ved jo, at kapaciteten på batteriet falder. Køreglæden vægter jeg altid højt, og så må den også gerne se godt ud i mine øjne. Der er en risiko ved at købe en brugt bil, og det er selve batteriet, hvis det er en elbil. Den kan have en defekt. Der kan du eventuelt kontakte et FDM-testcenter, og så få lavet en test på batteriet, før du køber. Og det har jeg tit talt om her på Bilpodcasten, men i den situation, jeg stod i, der havde jeg simpelthen bare behov for at få en bil hurtigst muligt. Så jeg havde ikke lige tid til at vente på, at jeg kunne få en tid ved et FDM-testcenter. Så jeg tog altså chancen og stole på, hvad sælgeren han sagde til mig, fordi jeg købte den også privat. Så alle de der advarselslamper, de burde at blinke. Men heldigvis så har bilen levet fuldstændig op til mine forventninger. Og han fortalte mig også, at han kunne køre hver dag. Han boede i Herning eller omkring Herning. Og han kunne køre hver dag hele vejen til Odense og hjem igen, uden at skulle lade bilen op. Det betyder, at bilen den har et relativt fornuftigt batteri, i forhold til, hvor meget strøm han også sagde, der var tilbage på batteriet. Nu kan jeg ikke lige huske det i procenter, men jeg synes i hvert fald stadigvæk, at bilen den lever rimelig godt op til mine forventninger. Men ved at regne tingene igennem, så kunne jeg se, at jeg næsten kunne holde en elbil kørende for den samme pris, som jeg holdt min gamle dieselbil kørende, når jeg regner alt med lige fra forbrug til grøn ejerafgift og forsikring. Sidst men ikke mindst, så havde min bank et elbilslån med en rente på 3,5% OOP. Derfor så gik jeg efter elbilen, og så er der bare meget mere udstyr i de fleste elbiler i forhold til fossilbilerne. Jeg fik så indsnævret det her felt til 2 forskellige modeller, en Polestar 2 og en Tesla Model 3. Men grundet de her økonomiske usikkerheder, der var ved Polestar, så valgte jeg altså at gå efter Tesla Model 3 med anhængertræk og en pris til 180.000 kroner, som også bruger en del mindre strøm per kørt kilometer i forhold til Polestaren. Og den Polestar 2, som jeg havde i kigger, den havde kørt ca. 20.000 km længere. En Tesla Model 3 fra 2019 i dual motorversionen er oplyst til en WLTP-rækkevidde på 560 km. Nu er vi så nået til del 2 af den her episode, som jeg har valgt at kalde elbilens overraskelser på godt og ondt. Nu hvor du kender baggrunden for mit valg, så lad mig dykke ned i, hvordan det rent faktisk kan være at køre elbil. Der har været både positive overraskelser, men der har absolut også været udfordringer. Jeg vil starte med at nævne alt det gode, at jeg har oplevet ved at køre elbil. Jeg har virkelig fået en god biløkonomi, også langt bedre end hvad jeg forventede. Jeg har aldrig nogensinde før været så billig kørende, selvom det er en af de dyreste biler, at jeg har ejet. Da jeg aldrig nogensinde før har købt, eller da jeg altid før har købt brugte biler. Lige pt, da jeg er ved at indsamle data for mit forbrug, hvor jeg blandt andet også ser på, hvor meget at jeg får ud af at køre på solens stråler, fordi jeg har et solcelleanlæg på mit hus. Det kommer der et afsnit om her på Bilpodcasten senere, når jeg lige har haft tid til at samle alle de her tal og bearbejde dem for det første halve år, at jeg har ejet elbilen. Men elbilen er en utrolig velfungerende bil med rigtig mange hjælpefunktioner og assistenter, som jeg overhovedet ikke har kunne få til samme pris i en fossilbil. Så har den en fornuftig rækkevidde, og det betyder, at jeg kan vælge at oplade for hver tredje til fjerde dag, og på den måde så kan jeg lade, når det er billigst, da jeg ikke har en aftale, så jeg ikke bare kan lade, hvornår det passer mig. Altså, jeg har ikke den her fastprisaftale, hvor du for eksempel for 800 kroner i måneden kan lade alt, hvad du overhovedet har lyst til. Men pt. Der kan det ikke rigtig betale sig for mig, fordi jeg er endnu ikke kommet over ca. 600-650 kroner for en måneds forbrug. Så er der en super fin app til telefonen, som jeg også bruger som nøgle til bilen. Det giver altså mulighed for at forvarme bilen på en kold dag, eller ændre på, hvor meget strøm der skal på bilen, hvis jeg lige pludselig opdager, at jeg skal ud og køre en længere tur næste dag, så kan jeg bare lige på telefonen skrue den op fra 80 til f.eks. 100%. I selve bilen der er der også en fremragende ruteplanlægning, og så har den jo Teslas opladningsmuligheder overalt, og jeg har de her fordelagtige priser, når jeg kører ind til en Tesla-ladestander. Og så er det bare at sætte stikket i, og så lader den op med det samme, hvis man ellers har indtastet kontooplysningerne i bilen. Det fungerer enormt godt og virkelig smart. Så er det en bil med utrolig meget køreglæde. Og det er en bil, som jeg stadigvæk synes ser godt ud i forhold til dens design. Især på grund af de her kromlister, men det er jo en smagssag. Men jeg kan virkelig godt lide, at den har kromlisterne på den her gamle 2019-model. Så er det en bil, der ikke larmer ret meget ved de lave hastigheder i hvert fald. Nu kommer jeg så ind på det dårlige. Rækkevidden om vinteren er meget lavere, og måske også lavere, end jeg havde forventet. Hvilket betyder, at jeg i de helt kolde perioder oplader bilen cirka hver anden dag. Det gør det lidt sværere at ramme de her billige dage, fordi afgiften er jo anderledes om vinteren, og derfor så er det også bare dyrere at køre elbil om vinteren, hvis du ikke har en fastprisaftale. Den realistiske rækkevidde på min Tesla er 455 km ved 100%. Om vinteren, der skal du fratrække yderligere 20% fra den realistiske rækkevidde, hvis du kører omkring 0 grader, og det giver mig så 364 km. Og i den her rækkevidde, der bruger man jo normalt kun området fra 20 til 80%, altså 60% af batteriet, for ikke at skade det. Så jeg har 218 km til rådighed, hvis jeg vil holde mig inden for det her område, om vinteren i hvert fald. Da jeg har solceller på mit hus, kan jeg ikke få refunderet elafgiften, selv om jeg næsten ikke kan bruge solens energi til at lade på min elbil. Fordi det kræver jo, at man holder hjemme, når solen den skinner, fordi det er der, solen den giver mest energi. Vi vil arbejde på et afsnit, hvor vi kommer til at snakke med nogle politikere og dykke mere ned i, hvorfor pokker et afgiftssystem er på den måde, da vi mener, det er en katastrofe, at bare fordi du vil den grønne omstilling, så kan du ikke få en elrefusion af den strøm, du kommer på din elbil. En anden dårlig ting, det er, at Tesla Model 3 fra 2019, den larmer meget ved hastigheder over 90 km i timen, men det vidste jeg godt, da jeg købte bilen. Bilen den har også en utrolig svag lakering, og der skal altså meget lidt til, før den får stenslag. Og så grundet dens design, så er der bare områder på bilen, som også hurtigere bliver beskidte og sværere at gøre ren. Og parkering ude om vinteren, det giver altså nogle udfordringer med bilens håndtag og så de her rammeløse døre. Men der har man jo altså mulighed for via appen at forvarme bilen og virkelig give den noget varme indenfra, som kan være med til at smelte det her is og sne. Det kan godt være, at bilen den har stor køreglæde, fordi den ligger på vejen som go-kart. Men til gengæld så giver den her hårde undervogn, som den har, jo altså også en ringe komfort. Men det er svært at få det hele med, og det må jeg bare erkende, at det er sådan, det er, hvis man gerne vil køre i en Tesla Model 3 fra 19. Konklusionen er dog stadig, at jeg er absurd glad for min Ellert. Også selvom jeg kalder den leverpostej, da der kører så utrolig mange andre Tesla Model 3 rundt omkring i landet. Men altså, DS5'eren, den var lidt speciel, den kiggede folk lidt mere efter. En 3'er, den kigger man ikke så meget efter mere. Men der er også en grund til, at den er så populær. Og det er fordi, at den er en af de elbiler, hvor du til dato stadig får den mest komplette elbil. Klart nok, så gør den ikke alt bedre end andre, men den gennemsnitlige oplevelse af bilen virker bare bedre end de fleste andre elbiler, at jeg har testet. Ja, jeg vil hellere have komforten fra en Nissan Ariya, og køreoplevelsen, inklusiv assistenterne fra en Grupa Born, anlægget eller sæderne fra en Xpeng G9. Men når alt kommer til alt, så er der altså også ting i de biler, hvor jeg hellere vil have noget fra min Tesla Model 3. Så min konklusion den er altså derfor, at jeg virkelig er glad for, at jeg har skiftet til el, både på grund af økonomien, men også på grund af alle de andre fordele, der følger med. Jeg bemærker dog også, at min kørestil den har ændret sig en del, efter jeg skiftede til. Jo, jeg kan stadig godt lave en hurtig overhaling, men jeg nyder rent faktisk at komme udhvilet frem til min destination, fordi der generelt er mindre støj i bilen, og fordi der er så mange assistentfunktioner, som er utrolig behagelige at køre med, når først man har vendt sig til det, vel at mærke. Der går faktisk næsten sport i at prøve at køre økonomisk, dog uden at genere trafikken, selvfølgelig. Men lad os springe til den tredje del af dagens episode, og det er 2025. Hvad kan du se frem til? Lad os tage et kig på, hvad fremtiden bringer. 2025 det ser ud til at blive et spændende år for elbilsmarkedet. Helt overordnet så forventer jeg, at priskrigen den stadigvæk fortsætter det første halve år ind i 2025. Og hvis jeg står eller stod og skulle købe en ny elbil, jamen så vil jeg formentlig vente indtil den her nye Tesla Model Y den kommer på markedet. Ikke nødvendigvis fordi, at jeg regner med, at jeg vil købe bilen. Men jeg tror simpelthen, at den igen kommer til at skabe store udsving på elbilsmarkedet. Og derfor så kunne det måske være en mulighed eller en fordel at vente, indtil man ved, hvad der kommer til at ske. Jeg kunne også forestille mig, at der er mange, som allerede har en Model Y, som de er glade for, som måske overvejer at opgradere til den nye, og dermed så kommer der jo overflod af den ældre model på brugtvognsmarkedet. Så kommer priserne til at dykke yderligere igen. Men 2025 det er også året, hvor der for alvor kommer gang i segmentet omkring de her 180.000-200.000 kroner. Måske så kommer der yderligere biler på markedet fra Kina til næste år, som igen sætter de europæiske producenter under pres. Der er noget, der tyder på, at vi måske kommer til at se elbiler helt ned til en pris på omkring 150.000 kroner. Men så er spørgsmålet bare, hvor brugbare er de så? Altså, hvad bliver rækkevidden? Hvordan bliver sikkerheden i de biler? Hvor meget er der sparet på udstyret for at komme ned i den pris? Vi har jo set Citroën, som i den laveste prisklasse er uden et display til infotainmentsystemet. Så hvad bliver det næste så? Værditab er nok den helt store risiko for dig, hvis du vælger at købe bil til næste år. Fordi værditabet på en elbil er selvfølgelig større end det værditab, vi kender i fossilbilerne eller fra fossilbilerne. Derfor så vil jeg vente yderligere et halvt år, da jeg så forventer, at priserne på det tidspunkt er ved at finde et normalt leje. Det ved jeg godt, det sagde man også for et halvt år siden, men nu tror jeg bare, at vi er ved at være der. Vi ved endnu ikke, hvad vores kære politikere de finder på, og præcis hvor meget afgift, der måske kommer til at være på elbilerne fra 2026, eller om der måske bliver lagt en helt anden afgift på biler generelt til den tid. Det ser i mine øjne ud til, at det her afgiftssystem ikke kan håndtere den omstilling, der er til elbiler. Så hvis man påfører den samme afgift på elbilerne, som vi har haft på fossilbilerne indtil nu, jamen så bliver de alt for dyre i indkøb. Og hvis der er noget, at vi danskere ikke kan lide, så er det altså, når vi bliver ramt på pengepungen. Fordi økonomi, det fylder altså meget for alle os danskere. Men kommer der afgifter på nye elbiler, jamen så er brugte elbiler også lige pludselig i høj kurs. Og derfor så tror jeg altså simpelthen ikke, at det kommer til at ske uden en justering af hele systemet. Fordi så alle dem, der har købt elbiler først, de har jo altså lige pludselig en guldgruppe på hånden. Jeg har arbejdet på en episode om værditab her på Bilpodcasten, hvor jeg sammenholder benzin, diesel og elbiler for at se, hvor stor forskellen reelt er i forhold til det her værditab, og om det bedre kunne svare sig at lease. Så kig med her på Bilpodcasten, så vi kan blive klogere sammen. Nu springer jeg til del nummer 4, og vi er nået til det helt store spørgsmål. Er 2025 det rigtige år for dig at skifte til elbil? Som vi har set eller lyttet til igennem den her episode, jamen så er der rigtig mange faktorer, der er værd at overveje. Det handler om dit personlige behov, din økonomi og ikke mindst din villighed til at omstille dig til en ny måde at køre bil på. Husk, at uanset om du vælger at skifte til elbil her i 2025 eller ej, så er det vigtigste, det er altså, at du træffer en beslutning, som du er tryg ved. Sørg for at komme ud og så prøve bilen grundigt af ude ved en forhandler, før at du køber den. Og se med på vores afsnit samt vores konkurrenters anmeldelser, da vi ikke altid har fokus på det samme ved elbilerne. Du skal også prøve at gøre det op med dig selv, om du er villig til at bruge en del tid ved ladestanderne. Hvis du ikke er villig til at bruge tid ved ladestanderen, så håber jeg for dig, at du har mulighed for at sætte en lade op derhjemme. For jeg må være ærlig at tilstå, at mit liv det er simpelthen for kort til at holde og lade ude i det offentlige rum, da der ikke er nogen 22 kW lader i nærheden af mit hjem, hvor bilen for eksempel kan stå 3-4 timer, før den skal flyttes, så den næste kan komme til. Så jeg kan altså ikke bare gå ned og plotte den i. Jeg bliver nødt til at have en stander herhjemme. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan eller hvad du skal være opmærksom på, hvis du køber en brugt elbil, så har jeg lavet en anden episode omkring det. Du finder links til den nede i beskrivelsen, eller hvis du ser med her på YouTube, så kan du bare trykke op i det øverste højre hjørne nu her. Husk endelig at like, dele og abonnere på vores kanal her på YouTube for mere indhold omkring fremtidens bilisme, så vi kan blive klogere sammen. Vi ses igen om en uge med en ny og spændende episode. Indtil da, kør forsigtigt ud og have det godt.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.